takk fyrir að hana á. Ég vil spyrja landsjóðsmannvandar hvað við úlugan kemur að kosta sögur úr vægjötræjum að við ekki kann sykla fram að daga. Við hafum sjálfur finnst ég að tilbúið að fyrir að tæmum svo djúti kæjuna. Hver er tæri vilja sykla við bortrytting fram að fyrir fægjuskrúan og Bryggjusögu. Jeg skriver at fra Borgskolen sætter af, vil jeg det som bjørn af at gøre det arbejde. Og at når vi gør det i Gabionen, så vil jeg lagt der bort fra at bridge sig op med sponsorer i Gabionen, og bunde sig sammen sammen på forsker fra Rætteren. For jeg fester tilfælde uden om sponsoren er beton, fyldt med Gabionen og sponsoren, så hvis beton ikke rømmer ind i sponsoren, så er det 30-40 inden af responser mod de undermating. Europa tilbyder jeg fælgerne, jeg kan sige alt, og þetta segir allt og þetta hér kann begynna það að arbeid hálfa januar svo kunna fælt ég arbeid hálfa hann februar og taka norðina sikla og allt tvöður. Það kunni það gera þetta arbeid og kostnaðin 1,38 miljónur. Það er frá það sem er just arbeid. Það er það spyrir landsjóðsmannin hver og tvær pólakar kosta að gera til eina erlöysara hann. Það er við tökum tritsa þessa hana sem landið brugt trussmiljónur uppa. Til hæmastar þessu fjall. Hér er tryggtum í hæsandi. Hér konar bíla kom, hér var hæma kom, hér er tryggtum í hæsandi. Ég brukar pengar erastani stegin fyrir að byggja. Brukar pengar nú vatnum stegin hann fengilegan liggur. Og svo rætt að það að norðuna tjóna vitsi er að betala hversu hæmandja, bryggjald, rúðjald. Við svo siklir að samfélslega hann að krabbatanga, menn tætjarnir sem þess kemur að gera eins og siklir í eðahalum. Kasta til allan við því að við erum svo það. Takk fyrir að koma á þér.